i et desperat forsøg på også at få vælgemøderen til at handle om valg til Europaparlamentet, så bringer de i løb her et interview med Rasmus Nordqvist, som er alternativ spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Interviewet med Rasmus Nordqvist foregik den 18. maj 2019. Jeg ringer til Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Du er Alternativets kandidat til Europaparlamentsvalget, men du repræsenterer også bredt Alternativet. Min spørgsmål er, I går ind for miljø, og i den sammenhæng, så er der jo vores militarisering. Det er ingen tvivl om, at militarisering med krige og ressourceforbrug slider på både miljø og klima hjemme opvarmet. Snakker om 5%, som burde være overflødet i en civiliseret verden. Og helt konkret, hvad vil du gøre i EU for at nedbringe det militære slid på miljø og klima? Og det betyder jo også, at jo dårligere, mere spændende, det er jo svært at samarbejde om at løse klima- og miljøproblemerne, hvor det bliver knappe ressourcer, og dem, der er militariseret, de har brug det, de har i værktøjskassen, hvis der bliver strid, og det er krig. Hvad gør Alternativet helt bredt?
Ja, men altså, vi mener jo i højere grad, end at snakke militarisering og krig, skal vi arbejde med fredsbevaring, med konfliktløsning, altså med nogle helt andre redskaber. Vi så gerne både Danmark, men også Europa, og spiller en langt større rolle som humanitær stormagt, hvor vi går ud og arbejder for freden, i stedet for at tro, at vi skal løbe efter USA, når de gerne vil ud og bombe og gå i krig. Jamen, der mener vi, det er nogle andre værktøjer, vi skal bruge.
Ja, og for at blive mere konkret, der er to ting, der er på, eller burde være på den politiske dagsorden, vi har både folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, og det er Danmarks tilslutning til FN-pakten med forbud mod atomvåben, og så er det EU's forsvarsforbehold, som er en kildens sag. Og det sidste, det må du have en mening om i hvert fald, og det første, det må du også have, fordi I må jeg tage stilling til det i Folketinget.
Ja, men det har vi jo taget stilling til. Selvfølgelig skal vi være med i en pagt imod atomkraft. Jeg synes, det er ærgerligt, at Danmark valgte ikke at stemme for, fordi at der jo er NATO-land, der har atomvåben, og derfor gjorde man det ikke. I forhold til EU's forsvarsforbehold, så mener jeg faktisk, det er vigtigt, at vi kommer af med det, så vi kan deltage i det fredsbevarende arbejde, i det konfliktløsende arbejde, altså i freds- og forsvarsarbejde i EU. Jeg synes, det åndssvagt, at vi står alene, at vi ikke står med inde i det samarbejde. Lige nu kan vi se, at NATO er udfordret på vores samarbejde på grund af Trump og hans måde at agere på. Og der har vi altså mere til fælles med vores europæiske allierede, fordi vi samarbejder bredt. Og når vi samarbejder på freds- og forsvarsområdet med resten af EU-landene, så skal man se det ind i den samme værktøjskasse, hvor der er udviklingspolitik, hvor der er udenrigspolitik og så videre. Det vil sige, at det er meget mere bredspektret indsats, vi kan gøre sammen i EU.
Ja, men Rasmus Nordqvist, når man kigger på EU på den sidste Lisbon-traktat, så er det jo det militære forsvar, man satser på. Man laver en masse penge, man sætter en masse penge af til forskning, som blandt andet de danske universiteter, som Aalborg Universitet, de har søgt penge til, så de får militariseret deres forskning, mens man gør næsten ikke noget som helst ud af det, du selv snakkede om med
det
alternative løsninger.
Det gør man nu. Man har i det seneste budget snakket om, hvordan kan vi udvide hele vores arbejde med udviklingspolitik. Der er meget, der skal strammes op der stadigvæk, men det er et sted, man satser meget. Og så er der jo netop snak omkring udenrigspolitik, hvor at vi i dag kræves enstemmighed for at kunne agere inden for det udenrigspolitiske. Og det er måske noget af det, vi skal diskutere, er der mere smidig måde at arbejde på, så EU kan arbejde sammen på det udenrigspolitiske, og ikke stå som 28, snart 27 enkeltstående stemmer. Så jeg er ikke enig med dig i, at det ikke er netop det, man snakker om nu, det er, hvordan kan vi arbejde mere holistisk, også når det kommer til international freds- og forsvarspolitik.
Men tror du ikke, du kommer til at smøre ærmen op, Rasmus Nordqvist?
Jo, selvfølgelig gør jeg da det. Det er jo derfor, når jeg stiller op i politik, når jeg har været med til at starte først Alternativet siden European Spring, så er det fordi, vi tror på forandringer. Vi tror på, at vi faktisk kan ændre de ting, som de er i dag. Og det er jo det, vi kæmper for politisk. Det er derfor, vi har siddet i Folketinget de sidste 4 år stillet op igen. Det er derfor, vi sidder op til Europaparlamentet. Det er jo for at ændre...
Jamen, det var ikke din... Jeg er klar over, Rasmus, at du gør en stor indsats, men du skal flytte et bjerg. Det er derfor, vi har Frankrig, der er atomvagten. Og så videre, og så er vi måske lige vidt, hvis vi, at man skal så have atombeskyttelse.
Nej, men det, der er vigtigt at forstå, han, er, at vi arbejder jo allerede sammen eksempelvis med et fransk parti, der hedder Generation. Det er en tidligere præsidentkandidat fra Socialisterne, der har skabt det. Når vi snakker med dem, så vil de også af med atomvåbne. Når vi snakker med politiske stemmer, det vi skal forstå omkring EU, det er jo, at det ikke er landene mod hinanden, det er politiske holdninger mod hinanden. Og det er derfor, vi skal kæmpe sammen. Det er jo for at få ændret på de her ting. For det er ikke Frankrig, der er imod Danmark eller noget. Nej, der er franskmænd, der synes, at atomvåben er godt, som er imod alle de europæere, som ikke vil have det. Der er europæere, der mener, at vi skal satse entydigt på en militarisering. Og der er andre europæere, der vil have, at vi skal arbejde meget mere med konfliktløsning og fredsbevaring. Og det er jo de politiske brydninger, som vi skal forstå i europapolitikken, at vi skal kæmpe for. Det, vi tror på, det er ikke landene mod hinanden.
Ja, Rasmus Nordqvist, og når jeg sådan set ringer til dig, så også for at høre om det, jeg synes er egentlig spændende kreds, du er med i, Dim inden for Korsa, ham der startede, ham der, den græske finansminister,
ja,
var faktisk.
Ja.
Det vil jeg godt lige høre lidt om perspektiver, I har også på miljøer, og med specielt flygtningeområdet. Men det er modflygtning, skal snakkes for sig.
Ja. Jamen altså, vi er jo gået sammen med de her European Spring med Varoufakis, blandt andre den tidligere græske finansminister, partier fra Polen og Portugal og Spanien og Frankrig, Tyskland osv. Og det vi har valgt at gøre, det er jo, vi har valgt at sige, jamen altså, hvis vi skal gå til valg her til Europaparlamentet, så skal vi gøre det på en fælles europæisk politik. Og ikke med national politik ind i Europaparlamentet. Europaparlamentet, det er den europæiske del af vores politiske scene. Vi har foreslået i forhold til den grønne omstilling, at det er helt, helt afgørende, at vi ikke kun, vi skal også gøre det med at sætte ambitiøse mål, lave bindende klimalov, der gør, at alt politik skal måles op imod de klimamål, vi sætter. Vi bliver også bare nødt til at se på den anden del af det, som handler om finansiering, fordi at vi kan ikke stå bare pege fingre af andre lande og sige, at I skal leve op til nogle klimamål, når de har svært ved at finde finansiering til de ting, der skal gøres. Derfor vil vi sammen rejse 500 milliarder euro igennem grønne obligationer til at få kickstartet den grønne omstilling, vedvarende energi, grøn infrastruktur i hele Europa. Det vi samtidig er meget optaget af, det er jo også at få skabt arbejdspladser, fordi at der er altså en ungdomsarbejdsløshed, der er alt for høj, når man tager til Syd- og Østeuropa. Hvis ikke vi gør noget ved det sammen, så er det jo, at der kommer social uro, social distabilitet, og det skal vi altså ikke nyde noget af.
Ja, Rasmus Nordqvist, alle ting hænger jo sammen. Nu har vi snakket om klima og militarisering, men også flygtninge. Jeg ser sådan på det, at Danmarks krig i 2003 med Anders Fogh startede en... kaos i Mellemøsten. Jeg behøver ikke at gentage det her, men altså, ISIS er som irakisk produkt en konsekvens af vores deltagelse i krigen, USA's angreb på Irak. Så det er, vi har fået de flygtninge fra Irak og Syrien, som vi sådan set fortjener, men vi vil ikke have dem. Det der, og man vil ikke diskutere, at man begrænser diskursen. Det største falskneri i valgkampen. Men hvad gør vi ved flygtninge? Det er det vigtigste. I øjeblikket har vi dyb for os, det man har sagt, i Tyrkiet og,
ja, og
så videre.
Ja. Men altså for os er det meget vigtigt at se på, at de flygtninge, der er på verdensplan, altså de her 68,5 million flygtninge og internt fordrevne, der cirka er på verdensplan, det er jo et fælles globalt udfordring. Og Europa skal jo selvfølgelig være med til at løfte det ansvar. I dag er langt størstedelen af flygtningen på verdensplan, de befinder sig jo i det, vi kalder nærområderne, altså Kenya, Uganda, Bangladesh, Libanon. De er jo ikke i Europa eller ønsker at komme til Europa. Men det, vi bliver nødt til fra europæisk side, det er for det første, og det første skridt, vi bliver nødt til at gøre, det er at lave et fælles europæisk asylsystem, så man sammen behandler asylsager, og ikke at vi har 27-28 forskellige modeller at gøre det efter. Dernæst, så skal vi lave sikre veje ind i Europa. I dag er det så farligt at komme til Europa. Folk dør i Middelhavet undervejs til Europa. Og derfor mener vi, at man skal kunne søge om humanitært visum på enten medlemslandenes ambassader eller på EU-repræsentationerne rundt omkring i verden, så man på en legal måde kan komme til Europa og søge asyl. Så skal vi jo samtidig, og det er lidt tilbage til noget af det første, vi snakker om, freds- og forsvarsarbejdet. For et er at håndtere de flygtninge, der er i dag. Noget andet er jo også at sørge for, at der ikke kommer så mange flygtninge. Og derfor skal vi arbejde langt mere aktivt, freds- og konfliktløsende. Vi skal arbejde med udviklingspolitik, med handelspolitik på en måde, så vi ikke skaber konflikter, men skaber udvikling. Og så skal vi selvfølgelig også huske på, at hvis ikke vi gør noget i forhold til klimadagsordenen, så vil der jo komme rigtig mange klimaflygtninge i en ikke så fjern fremtid. Så vi bliver nødt til at gøre de her ting sammen, handle på det sammen og løfte vores ansvar. Der er nogle flygtninge, der skal komme til Europa, og det skal vi kunne håndtere.
Ja, og dem vi så har, vi har jo stadigvæk mange i Grækenland, og vi har en ulige fordeling, og det med demokrati i Europa og nationalisme kontra, at verden den hænger sammen, og vi har et fælles ansvar. Det er svært, den der nationalistiske tænkning, man har værst i Danmark næsten, hvor vi jo er nogle af de første til at lukke grænserne, det er jo gik for europæisk samarbejde. Hvordan vil du overbevise de andre danske partier om din vej?
Ja, altså for mig handler det jo om det her med, at vi kan ikke stå bare skubbe problemerne rundt imellem hinanden. Vi bliver nødt til at løse det her sammen. Altså, intet land kan gøre det alene. Det vi ser i for eksempel Sydeuropa, Italien med ham, Salvini, højrepopulisten, hvis ikke man skal kalde ham andet, det er jo, at han er kommet til, også på en debat omkring den dårlige økonomi, at der ikke er arbejdspladser til de unge. Altså i dag i Italien er der flere unge, der forlader Italien, fordi de ikke kan finde jobs, end der kommer migranter fra Afrika. Så det, vi skal gøre, det er jo at arbejde med økonomi også. Sørge for, at der kommer arbejdspladser, også til de unge. At vi sørger for at arbejde mod den sociale ulighed, som vi desværre ser i Europa. På den måde gør vi noget ved de problemer, der er, der gør, at højrepopulisterne kan stå og pege og sige, se, det er også flygtninge og indvandrernes skyld. For det er ikke dem, der skaber de her udfordringer og problemer. Det er den måde, vi vælger at køre vores økonomiske politik, og det skal vi have ændret på.
Ja, og hvor lyst ser du så på det? Altså, hvordan kan vi bruge EU? Jeg tænker på i den forbindelse, hvor den snak, der har været omkring, at dels banker vil lige med en bankunion, og dels snakker man om, at det er nødvendigt med en bundgrad, en minimum for virksomhedsbeskatning. Ellers bliver vi kørt ud mod hinanden, og det, der sker i høj grad.
Men altså, jeg ser det som helt afgørende, at vi forstår, at hele området omkring virksomheder, det er jo grænseoverskridende, for de bevæger sig helt over grænserne. Ergo skal vi have en fælles selskabsskat, så vi ikke kan shoppe rundt imellem de europæiske lande. Vi bliver nødt til at lave regler for de her ting sammen. Det, der er så nødvendigt at se på nu, det er, at hvis vi skal løse de udfordringer, der er, og dem, som du også peger på her, så gør vi det altså kun, hvis vi tør samarbejde. Hvis vi står med en fod i døren, som Danmark har gjort rigtig længe, og siger, ja, men hvad får vi ud af det? Så tror jeg ikke på, at vi løser det her. Fordi hvis vi skal gøre op med den ulighed, økonomiske ulighed, hvis vi skal gøre op med den skatte- skatteunddragelse, der er fra store virksomheder. Hvis vi skal kunne løse udfordringer omkring de flygtninge, der er, og sammen løse det, så handler det altså om tættere samarbejde. Så handler det om, at vi tør at smide skepsisen over bord og så sige, kom ind med løsninger. Og det er der, hvor jeg tror, vi står lige nu, det er, at vi har behov for at gøre op med os selv og sige, jo, vi vil godt det her. Nu men, går vi ind, og så gør vi det her ja, sammen.
Men Rasmus Nordqvist, jeg læste det interview, der var med, var faktisk Information for et par dage siden, og overskriften der, det var jo, altså det er dem, der er op, eliten kontra dem, nede af mine mennesker. Det var altså kapitalen, der var en stor problem. Den har vi ikke styr på. Hvordan vil I få styr på den, så den kommer til at arbejde for alle sammens interesser?
Jamen, det er jo for først at sørge for, at der bliver betalt den skat, der skal betales. Altså, at vi sammen får lavet nogle skatteregler på virksomhedsområderne, så de ikke snyder, så der ikke bliver snydt i skat. Det handler om at sørge for at se på, hvordan er det, vi skaber en større lighed i Europa, når der er så stor usikkerhed, når ubalancen på altså handelsbalancen er så skæve, som de er i dag, at Tyskland eksempelvis har et kæmpe overskud, men andre lande i syd har et kæmpe underskud, jamen så får vi jo aldrig skabt en økonomi for de mange, hvor vi skaber fremgang og økonomiske gode vilkår i hele Europa. Derfor bliver vi nødt til at gå ind og se på de her ting. Altså, vi kan ikke tro, at Danmark, lille land, kan gøre noget mod et stort tech-virksomhed, som tjener masse penge og ikke betaler noget skat. Det kan vi kun løse, hvis det er, vi gør det sammen, så vi får pengene ind igen i fælleskassen, og sammen kan finansiere de ting, vi gerne vil.
Ja, nu nævnte du Tyskland, og for 5 år siden lavede jeg en interview med økonom Jesper Jespersen, og han peger netop på det der tyske problem med betalingsoverskud i euroerne, og overskud et sted bliver underskud et andet sted. Altså, hvornår bliver Tyskland så ansvarlig?
Ja, vi kan jo også pege lidt fingre til her, ikke? Altså, det er ikke fordi, at vi har et decideret underskud på vores handelsbalance, vel?
Nej,
det er de nord- og vesteuropæiske lande, som bliver nødt til at sige, hvordan er det, vi gør det her? Vi har foreslået en decideret gammel Bretton Woods, altså en clearing union, hvor man siger, jamen hvis der er et meget, meget stort overskud på handelsbalancen nogle steder, så skal de investeres, så der bliver skabt fremgang i hele Europa.
Ja, nu vil jeg ikke, du stadig kort interview, så jeg ved ikke, om du har mere. Nu har jeg.
Nej, jeg synes, vi er kommet godt rundt.
Ja, og det med flygtninge. Det med flygtninge i Europa, dem med altså, som situationen er nu, så har vi indflydt på, hvad der sker i selve Europa. Og det er svært det her, fordi det der spørgsmål, der er til kandidaterne, jeg kunne ikke finde din. Der er blandt andet spørgsmål, om man skal bruge flere penge på grænsebevogtning. Og det militære, får vi indflydelse på grænsebevogtningen, hvis nu vi tilslutter os det? Det er forsvarsforbehold, eller det er en anden.
Nej, grænseområdet, det ligger inden for retsområdet.
Hvad med det?
Det er retspolitik.
Ja, hvordan stiller I det der?
Jamen, vi mener, at vi skal samarbejde på det område. Vi mener ikke, at vi skal lave et Fort Europa, men grænsepolitik eller retspolitik, det var det, vi stemte op i 2015, hvor vi jo mente, at man skulle gå med i det retspolitiske samarbejde. Og det var det, vi stemte nej til, så Danmark er ikke med i det retspolitiske samarbejde.
Men jeg kan huske, at man har kørt den op ind. Det var SF, der lavede svinestreg, at det var helt fint, at vi skulle have lov til at bestemme selv på flygtningeområdet. Det var fordi, man var bange for for mange flygtninge. Det er jo en svinestreg uden lige. Er det bygger på, eller hvad?
Nej, vi mener, at vi skal af med retsforbeholdet og med i samarbejdet. Det, man jo gjorde det i 2015, det var at lave sådan en underlig sammenkobling af det at sige, at vi skulle samarbejde på en masse områder, alt andet end flygtninge. Og det er jo det, vi skal have gjort op med. Vi skal gøre op med sådan en forbehold som retssamarbejde. Vi bliver nødt til at samarbejde om de her ting. I dag kan Danmark ikke deltage i samarbejdet. Vi kan ikke engang imellem til at sige, okay, vi vil gerne være med, når de andre har besluttet, hvad de vil.
Okay, skal vi se på EU i historisk perspektiv, så husker jeg, at vi ikke ville med i EU, fordi de ikke ville tage flygtninge i de andre lande, mens vi tog mange flygtninge. Men nu er det lige omvendt. Nu tager de andre flere end os mig. Vi kan mere forlukke grænserne og ingen kvoteflygtninge og så videre. Så man kan sige, i det perspektiv, så skal man jo egentlig blive EU-tilhænger i dag, fordi de er mere progressive på nogle områder.
Men altså på mange områder bliver vi i Danmark holdt op på nogle ting, som vi ikke er særlig gode til. Det gælder også miljølovgivning, vandmiljø eksempelvis, hvor at vi jo ikke lever op til de regler, vi har lavet i fællesskab i EU. Så på mange områder kan man sige, at EU holder os op på det, vi ikke har været gode nok til. Og derfor mener vi jo også, at vi i den grad skal være med i det her samarbejde.
Men er det ikke for slapt i EU? De der, man når jo ikke de der 2050-mål, hvis man ikke vil skærpe kravene til miljøet i EU, og det vil man jo ikke. Det, folk siger, at det er for lidt.
Ja, men man, du snakker om man, de man, det er jo regeringerne. Det er den danske regering, den tyske regering, den franske regering. Ingen lande i EU lever pt. Op til Paris-aftalen, og det gør EU heller ikke. Derfor så skal vi jo arbejde på at hæve ambitionerne, hæve redskaberne, hele tiden hæve baren. Men det er ikke sådan et eller andet EU, man kan stå og pege fingre på, for EU det er os, der ikke lever op til det. Det er os, der ikke er med til at sætte de ordentlige rammer. Så vi kan kun pege på os selv, når vi peger ud i verden. Og det skal vi huske på, at det er os, der er med til at ændre de beslutninger, der bliver truffet i EU, så vi lever op til FN's Paris-aftale osv.
Ja, det er med på Rasmus Nordqvist, men så vi på Aalborg Katedralskole her i Nordjylland, at Mette Frederiksen blev sat skakmat, fordi en elev sagde, at I slet ikke nævnte Paris-aftalen i jeres program.
Ja.
Og det er I får hårdt arbejde i Folketinget.
Det gør vi. Det er jeg desværre helt sikker på. Der er meget, der er ændret på klimadagsordenen. De unge er gået på gaden, de ældre går med. Og det er altså med til at hæve debatten omkring klimaet. Og det hjælper hele vejen rundt, så vi arbejder både indenfor og udenfor Folketinget med at gøre noget ved det her.
Apropos debatten, så var der faktisk et godt vælgermøde den anden dag på biblioteket i Frederikshavn, hvor alle 13 partier deltog. Mødet, jeg snakkede to timer om alt med himmel og jord. Det eneste, man ikke fik at snakke om, det var EU. Og der blev ikke engang nævnt EU-valget. Hvordan får man koblet politikken sammen? Det synes jeg er den største udfordring næsten. Fordi EU drukner. Det er meget synd.
Ja, jamen jeg er helt enig, og jeg vil sige, at det er både internt og eksternt i partierne. Jeg gør meget for at prøve at råbe op internt hos os. Nu skal I altså huske også at snakke EU i folketingsvalgkampen, for det er altså også europæisk politik. I Europa, man sidder jo i Folketinget også er med til at beslutte ting. Så jeg er med til at råbe op om det, også internt hos os selv. Vi er langt fra gode nok til det, og jeg håber i den grad, at vi her den sidste uge op til Europaparlamentsvalget i det mindste kommer til at diskutere mere Europa.
De der mere i Nordjylland, jeg spurgte dem, men de har ingen planer om noget at lave noget tilsvarende med EU-valget, og det er en skandale nærmest.
Ja, det er desværre en skam. Det er begyndt at drukne i folketingsvalget, og det synes jeg er ærgerligt, fordi netop den samtale, vi to har haft her, viser jo, hvor store og vigtige emner det er.
Ja, skal vi stoppe her?
Ja, jeg skal videre også. Ja. Det var godt, vi fangede hinanden.
Ja, jeg siger mange tak til Rasmus Nordqvist, spidskandidat for Alternativ til Europaparlamentsvalget den 26. Og det skal man huske, og man skal huske, man skal brevstemme, hvis bænken er der. Ja, tak.
Ja, det er godt. Ha' en god dag.
Ja, i lige måde. Hej.
Hej.
Hermed slut på interviewet med Rasmus Nordqvist, Alternativ spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Det foregik den 18. maj 2019. Valget til Europaparlamentet er som sagt søndag den 26. maj om få dage. Man kan genhøre interviewet her som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søge sig her på Europaparlamentsvalget.